For de av dere som streamer, vi har hatt en liten utfordring nå, men nå skal det gå bra. Ida har gitt en liten oppgave til forsamlingen, og så skal jeg gå gjennom resten av eksamensoppgaven fra i fjor. Særlig hele gjennomgangen av regresjonsanalysen rett etterpå. Takk for det, og så ja, vi starter med opplegget rett etter at Idas oppgave ferdig.
test. Nå må den bruke litt tid på å komme i gang. Greit, så er dere klare til å starte. Den fine gjennomgangen. Så vi tok jo bare hoppet rett over oppgave 1 nå. Vi er på konteeksamen fra 2020, og jeg hoppet over oppgave 1, fordi den var veldig sånn snakkeoppgave. Jeg tenkte vi skulle fokusere på tabeller i dag. Så i oppgave 2, vi bruker da et sånt spørreskjema som omhandler lykke fra en skjema med 50 000 respondenter. Og i den første oppgaven, så vil de først at vi skal ta og beskrive fordelingen og lage boksplatt. Og her har de gitt oss veldig lite informasjon egentlig, men det vi egentlig trenger for å lage boksplatt her, det er minimum, maksimum og persentilene. Og vi ser jo da at vi har en minimum på 0 og maksimum på 10, og det betyr at vi vet at svarene skal gå mellom de standardene. Men når det går på, dere har jo ikke fått informasjon fra SPSS, så når vi lagde det her boksplattet, så fikk vi det her skjemaet. Og vi kan jo se da, av denne sterke linja midt i, at median er jo på 8. Og det har vi jo allerede sett her, med at 50% av svarene skal være på denne. Noen av dere har jo, og meg også, egentlig litt vanskelig med å lage boksplatt når man ikke har de her programmene til å gjøre det. Men det skal ikke være verre enn at man må bare huske at hver av de her tallene skal tilpasses til 25% av befolkningen. Så her ser vi jo egentlig at 25% går jo egentlig bare ned til 2. Og resten av dem som går ned til 0 er egentlig bare eksternalverdier. Men når dere får de her type statistikkene, dere trenger ikke å tenke på det. Dere må bare vite at maksimum er 10, og vi vet at 75 her er 9. Da vet vi at fra 9 til 10 så er 25% av befolkningen. Og da tar vi jo har denne linja mellom 9 og 10. Så når dere, hvis dere får spørsmål om det her på eksamen, det er bare å tegne veldig fort ut på et ark. Ha de relevante numrene, trenger ikke engang å se fint ut. Ta bildet, last opp i dokumentet. Det er ikke en sånn veldig vanskelig oppgave egentlig i seg selv. Det er bare å lage sånn kjapp boksplatt. Og på oppgave B så spør de jo om det er normalfordelt. Her skrev jeg egentlig at det er manglende grunnlag for å si om det er normalfordelt, men det kan jeg. La oss se. Men vi har jo egentlig ikke manglende grunnlag for å si det. For hvis vi går tilbake til denne her, vi har jo sett, og dere ser jo i det her stoppediagrammet også, at her er det veldig skjeve svar. Det er veldig få som har svart i lave verdiene, og veldig mange som har svart i høye. Og vi ser jo at, men her 58 igjen, hvis vi går tilbake til den, vi ser at veldig mange har svart over 8. 50% av svarene går fra 8 opp. Og jeg vet jo at normalfordeling, den er symmetrisk. Med normalfordeling så er det et gjennomsnitt på midten, og fine hale, ingen spesiet, ingen kurtose. Og når vi vet at den heller så mye til en side, jeg vil ikke si at det er normalfordeling da. Jeg vil si rett og slett, dere kan også lage en sånn fin liten kurve som er bare veldig vredd til en side og si, det her går ikke innenfor kravene for normalfordeling. Så oppgaven kan virke skummel, men dere må bare si at med normalfordeling, så er det symmetrisk fordeling av svarene. Det er, når det er standardisert, gjennomsnitt på 0 og standardavvik på 1, som dere bare kan skrive sigma da. Og at svarene her ikke er symmetrisk. Det trenger ikke være vanskeligere enn det. På C, hopp over det spørsmålet. Og nå har vi jo den der T-testen. Dere hadde, det her er en litt enklere versjon enn den T-testen dere fikk i går. For vi fikk ikke noen Levins-test eller noe denne gangen. Men det første vi skal gå over på er type test, det er her. Det er faktisk ikke noe jeg tenkte på når jeg først skrev det løsningsforslaget. Men de spør i oppgaveteksten, beskriv testen som gjennomføres. Det er faktisk noe dere må være litt spesifikke på, for dere tenker jo, å, det er en t-test, jeg skriver en t-test. Dere må huske på at det er mange forskjellige typer t-tester, og det her, som dere ser i liksom, overskriften på tabell 2, det er en t-test for to uavhengige grupper. Vær spesifikk på det. Og flere av dere har sagt en viktig ting som jeg glemte å nevne selv, er at dette er en bivariat type test. Og nullhypotesene, som dere ser her, er at de forskjellige grupperne har lik gjennomsnitt. Det er nullhypotesen vår. Og vi har en alternativ hypotese om at gjennomsnittene er forskjellige. Og her er det kanskje at dere har lyst til å si at nullhypotesen, det er ingen sammenheng mellom de to variablene. Det er ikke helt superfeil, men jeg vil ikke formulere meg på den måten. For hvis dere formulerer dere på den måten på eksamen, så kan sensor tenke, hei, har de her blandet korrelasjonsmål og t-test? Det er jo det er ikke helt riktig. Så dere vil være litt sånn spesifikke. Og dere vil si at det her er en t-test for to uavhengige grupper, som tar og tester om gjennomsnitt mellom to grupper for en dikotom variabel er forskjellig, og at en enkel bivariat analyse.
Mellom en dikotom og en kontinuerlig?
Ja, kanskje en idé også å si at det er en kontinuerlig, og liksom nevne variablene dere bruker. Som dere ser her, så har jeg puttet litt tall på det bildet her, og egentlig, selv om jeg starter da, men jeg er min å se på den, så vil jeg kanskje at på toeren, jeg skrev det i oppgaven her, at dere vil kanskje starte alltid med å se på p-verdien, for det er den som avgjør om resultatene er bra eller ikke. Men hvis vi starter på eneren, her i min, det betyr gjennomsnitt, så ser vi gruppe gjennomsnittet som vi har fått i vårt utvalg. Vi ser at for mann så er det 7,17, og for kvinne så er det 7,12. I seg selv så sier ikke det meg noe særlig egentlig. For jeg må først gå over da til SIG og se på den. For hvis dere tar og ser på den her, så ser dere at den er mindre enn 0,01. Og det betyr at jeg har 99% sikkerhet for akkurat denne testen. Og det betyr at jeg kan tro på at den forskjellen jeg fant her i min også eksisterer i populasjonen. Og dere ser jo at jeg har tatt min difference her. Det er faktisk forskjellen mellom de her to grupperne. Det er liksom 7,17 minus 7,12. De har jo rundet av de her min-tallene. Så hvis dere vil ha en nøyaktig forskjell, så er det bare på min difference. Men det jeg finner ut da, fra akkurat denne testen, er at det er en statistisk signifikant forskjell. Men jeg ser jo at 0,048, da må vi faktisk gå tilbake til skalaen. For vi vet at med lykke, så går det i en skala fra 0 til 10. Hvis det her hadde vært fra 0 til 1, og det kommer med 0,048, da ville det kanskje vært større. Men når jeg ser på at de er så nær hverandre, 7,17 og 7,12, det er såpass nær hverandre at jeg vil si at mens kjønn har en, ikke sammenheng, men det har noe med hvordan gruppe du er i, så vil ikke jeg si at den forskjellen er veldig stor. Så det er noe dere må huske å liksom skjelne mellom, om forskjellene er store eller ikke, om de er statistisk signifikant. Forskjellene kan være små, men fortsatt være noe som statistikk sier at faktisk eksisterer. Så alltid gå på denne SIG-tutelen og se før dere kommenterer på det jeg mener i det hele tatt. Og så, og det er jo så klart, det svaret på spørsmålet blir jo så klart at menn er mest lykkelig, for vi vet jo at her er 10 er like mest lykkelig. La oss se. Så er det oppgave 3. Så Pearson's R og Spearman's Row. Jeg vet ikke om dere, er det lenge siden vi hadde Pearson's R og sånt nå, eller husker mestparten av dere hva de her greiene er? Nei, sier de. La oss se. Da kan vi tenke oss at i seg selv er de her ganske like. Begge to går fra minus 1 til 1. Det er den store likheten mellom de her to at de begge to kan vise både styrken og retningen av korrelasjon eller sammenhengen mellom de to variablene. Men det som er den store forskjellen er at denne er parametrisk. Og denne er ikke parametrisk. Du husker vel det, Tristan? Du kan vel si noe om hva det faktisk betyr? Så parametrisk er ikke et ord vi har brukt selv mye her, men det betyr egentlig krav eller forutsetninger. For dere vet jo at når vi har vist de her Pearsons her, vi har sagt at en forutsetning for den her er at det er normalfordeling, at den har så mange svaralternativer og alt mulig sånn her, bla bla bla. Og den her er parametrisk, som betyr at den har krav. Spielmann er ikke parametrisk. Det betyr at den forventer ikke at tallene er normalfordelt. Den forventer ikke at det er visst antall ditt og datt. Og det gjør at den er litt mer kritisk til tall den får. Den kan ikke forvente at tallene fordeler seg på en viss måte. Så når den tar og gjør sine rangordningskorrelasjon, så er den litt mer tvilsom. Ja, den er litt mer... Og det betyr at hvis vi har to variabler som vi har lyst til å holde på med, for det er en annen ting som går på de her. Det er forskjellige krav til hvordan variabler vi bruker. På Pearson så bruker den kontinuerlige. Og kontinuerlige er jo diametriske og skalatallene som dere er vant med. Men Spearmans bruker ordinale variabler. Men tingene, Spearman og Pearsons er egentlig det samme, bare at Spearmans bruker noen ekstra greier for å fjerne de virkelige tallene som er involvert i svaralternativene, og rangerer dem heller fra mye mer mest. Så den tar ikke med seg de ordentlige forskjellene, den tar bare med seg forskjellene med mer eller mindre. Så hvis vi har kontinuerlige variabler, hvis vi har kontinuerlige variabler, og vi har lyst til å få korrelasjon mellom de to, vi har lyst til å bruke Pearsons, men vi har sett på våre tall at de bryter noen av forutsetningene, eller bryter dem lett. Og det betyr at Pearsons kan gjøre litt dårlig, for Pearsons trenger de her parametrene for å faktisk gjøre det bra. Og da kan vi bruke Spearman. Og da kan vi ta og bruke Spearman for å liksom dobbeltsjekke tallene til den her, og liksom se om det påvirker de brudene på forutsetningene påvirker resultatene mye. Så de her to tingene er egentlig det samme. Det er bare at Spearmans har mindre regler for å brukes, og den bruker ikke de virkelige tallene, den bare tar og rangerer alle de her alternativene mot hverandre, i stedet for å liksom bruke virkelige verdier. Så egentlig ikke så mye å huske. Det var sånn her, de tre hovedpunktene i forskjell, at denne er parametrisk, den skal ha kontinuerlige, denne vil helst ha ordinale, og den er ikke parametrisk, men denne kan brukes for å dobbeltsjekke den der, men ikke motsatt. Ja, på Spearman så spiller det ingen rolle om tallene er normalfordelt eller ikke. Så det kan virke som et skummelt spørsmål. Men egentlig så er de veldig like hverandre, med bare noen få hovedforskjeller. Og på men så hopper vi over den. Hypotesen er på korrelasjonstesten. Og på korrelasjon så går vi tilbake til det om sammenheng. Og det er jo så klart enkelt på korrelasjon at nullhypotesen, vi har ingen sammenheng. Alternativ hypotese, vi har en statistisk signifikant sammenheng. Og dere kan se at i den her så har jeg puttet en rød strek gjennom. Og det er fordi at den nedre delen her trenger vi ikke. Man kan faktisk spørre SPSS om å bare gi ene delen av den her. For når man tar og bestiller korrelasjon på denne måten, så gir den alle tallene to ganger. Og det trenger vi egentlig ikke. Og vi kan jo se det på denne 1, 1, 1. For det er når de tar en variabel mot seg selv. Og vi ser jo da, i de her rutene jeg har tatt opp, så jeg har tatt med både korrelasjon, og jeg har tatt med p-verdien. Og det er noe dere må huske å gjøre. Dere kan ikke bare rapportere denne korrelasjonen. Dere må huske å vurdere p-verdien. Så hvis vi går ned her, vi fant jo ut at grad av lykke, det den her, og årutdanning, den 0,139. Og som dere kan se at de har to stjerner bak, som faktisk er på alle, så er det 99% sikkerhet. Og det kan vi jo se på p-verdiene. Ingen av de her p-verdiene er høy. Alle er bare 0,000. Og det er faktisk ganske bra. Da er vi veldig sikre på de her. Men tallene i seg selv vil jeg faktisk ikke si er veldig høy. For dere ser jo at vi har den her og den her. Alle er ganske lav, egentlig. Det er ingen som er over 0,3 som da brukes for å ha en sånn moderat grense, og over 0,5 er ganske bra, mens over 0,7 er ganske sterk. Her vil jeg si at grad av lykke og utdanning, vi ser at den er positiv. Og det betyr at når utdanning, når den går opp, så går jo også da lykke opp. Her er det viktig at man liksom har et bra system på verdiene som man bruker til de forskjellige svarene. Timene. For hvis vi hadde hatt sånn at lykke er null, liksom høy lykke er null og lite lykke er 10, det hadde ikke vært veldig logisk for oss å tenke gjennom når vi ser de her korrelasjonene. Så det er en ting dere må huske på hvis dere i bachelor skal sette opp egne svaralternativer og sette opp sånn at kanskje det med små verdier, lave tall, høye verdier, mange tall. Så vi kan si at det er en svak sammenheng mellom lykke og årutdanning. Men på de to andre, grad av lykke og alder og årutdanning alder, så er det negativ, men sterkeste på årutdanning alder. Det er litt merkelig, for det betyr at jo eldre man er, jo mindre utdanning så blir man jo faktisk å ha. Og for grad av lykke og alder så betyr det at jo eldre man blir, jo mindre lykkelig blir man. Som kanskje ikke er en så hyggelig ting å høre, men det er statistisk signifikant. Så det oppgaven spør om er jo å gi en tolkning av korrelasjonskoeffisientene. Og det er liksom, det er bare at dere må kommentere fortegn, styrke, og så klart dere må ta p-verdien. Hvis det er en veldig høy p-verdi, så trenger dere ikke å si noe egentlig om korrelasjonstallet i seg selv. Det må jo si at den ikke er statistisk signifikant. Hvis dere tar og liksom nevner et tall som ikke er statistisk signifikant, og ikke ser på PV-verdien i det hele tatt, så blir dere tagget for det. For da ser sensor at dere ikke vet hva dere snakker om. Men da må vi gjøre på oppgave 4 allerede. Var det mange som faktisk kom seg til oppgave 4?
T-testen for korrelasjonskoeffisienten, ja. Bare liksom må si eksplisitt hva det går ut på. For populasjonen er lik null, liksom det er for brukprosessen, ikke sant? Mens korrelasjonskoeffisienten er forskjellig fra null, det er rett og slett to-veis, eller hvis det er en vei større eller mindre null, ikke sant? Men det er veldig lurt å sette opp, det er bare skrive det, ikke sant?
Ja, det han Ari sier at det kan være viktig når det kommer til denne testen, for det her er jo en T-test som man gjør på korrelasjonskoeffisientene. Og det kan være viktig for dere å si at her er en tosidig test i at den tar og sjekker om ting er forskjellige fra et tall som er null.
Og hvordan vet vi det?
Det står her. Sigurd Tuttel. Hadde det vært montert, så hadde vi visst at det var høyere enn eller verre enn et spesifikt tall. Men hvis vi da ser på først på den her A1, han Aris nevnte jo det her i går. Men det er viktig for dere å nevne liksom det Y, det B, O, som da er konstantleddet, og alle de her B1, X1, B, og jeg glemte faktisk å endre på de tallene. B1, X1, og bare ta dotter og pluss og BN, XN, hvis det er veldig mange. Men det er veldig viktig at dere tar denne EI på 17, for det er feiltermene. Det er de her residualene som dere må huske å nevne. Og residualene er normalt fordelt med gjennomsnitt 0 og sigma. Og sigma betyr jo bare liksom 1. Hvis dere ikke nevner den siste delen om residualene, så mister dere poeng på eksamen. Og det er litt dumt. Og hadde jeg skulle skrevet mye mer på den her, så ville jeg nevnt hvordan hvordan avhengig variabel det var, og hvordan uavhengig variabel du er. Men det her er den hoveddelen. Og på B-oppgaven, der skal vi ta og justere, nei ikke justere, vi skal ta og vurdere hvor mye modellen beskrev. Og dere sier jo at jeg sier vi kunne sett på R2, liksom R-square. Men R-square ser vi bare på når vi bare har en variabel som er den uavhengige. Men når vi tar adjusted R-square, den tar og korrigerer deg for hvor mange variabler du har. For hvis vi bare tar R-square-uttegninger, så den blir å bli større og større jo flere variabler man har. Og adjusted R-square tar og fikser det, sånn at dere ikke får en falskt høy verdi der. Og her ser vi da at vi har fått 15,5%. Og det er egentlig ikke så veldig mye. For som dere har sett i pensumboka, så skal man ha sånn her 30% for at det begynner å bli en bra forklaring. Men det kan være veldig vanskelig å få en høyere verdi enn det for residualene, liksom tilfeldigheter og alt mulig. Det kan ha veldig mye å si på de faktiske forholdene som er i verden. Så det her er ikke bra, men ikke superdårlig. Det kan bety at vi må legge til noen flere variabler som kan være viktige, men at vi liksom er inne på noe. Bare for å repetere, 0,155 betyr at vi forklarer 15,5 av variasjon i y. Alle de x-verdiene vi har går inn på å forklare variasjon i y.
Tilsynelatende med like tall. Altså egentlig hvis man hadde tatt flere liksom, desimaler, da ville vi si vi ville se at den er egentlig lavere enn den der. Ikke sant? Bare for det jeg har sagt. Og så, men poenget er at de er så like, fordi de har fryktelig mange antall observasjoner. Og det er det, det gir styrke og dermed altså, penaliseres, ikke sant? Det er det vi bruker flere variabler enn en variabel. Ikke sant, i regresjonen, penaliseres det ikke så mye, fordi vi har så mange frihetsgrader ellers når det gjelder antall observasjoner. Dette her er liksom litt finurlig. Så alt det som Ida sa er helt korrekt. Liksom bare for, det er en forklaring for hvorfor de to i dette tilfellet kan se liksom det er like ut. Hvor flere desimaler er vi tar flere desimaler, da er de ikke like ut, og den ene er lavere enn den andre.
Repetere det jeg sier for de online. Akkurat de her tallene for L-square og adjusted L-square er veldig like i det her tilfellet. Men det er nok fordi at vi har veldig få decimaler som vises. Hadde vi hatt flere decimaler, så hadde det nok vært litt annerledes. Men en grunn til at de to kan være så like, er at vi har veldig mange observasjoner. I denne undersøkelsen var det over 50 000 stykker som tok og svarte på undersøkelsen. Og de gir oss veldig mange frihetsgrader. Og frihetsgradene er jo med på å bestemme kurven som vi henter sannsynligheten fra. Så jo mer observasjoner man har, jo mer robust blir det å finne sannsynligheten, som gjør at R-square og adjusted R-square blir likere. Men det er fortsatt en idé, uansett hvor mange observasjoner du har, å fortsatt ta og bruke adjusted R-square når du har flere variabler. Så for å se og det, så kommenterte jeg svarene for at de var så veldig like. T-testen for beta-koeffisienten er, den er jo ganske enkelt det her. Han Aris har vist dere en litt annen versjon. Jeg har bare hentet den her rett ut fra oppsummeringsarket som jeg har postet på Blackboard, som dere sikkert vet om hele gangen. Og dere ser jo her. Her er regresjonskoeffisientene for denne testen. Og som dere ser, har jeg startet med SIG. Og det er fordi dere burde alltid starte med p-verdiene når det kommer til det her. Det er fordi at det ikke er vits, det er ikke overhovedet vits å kommentere på beta-verdiene hvis de ikke er statistisk signifikante. Og her kunne jeg faktisk putte en rød linje gjennom den der det er 0,058. For det betyr vi har ikke, vi setter ofte at vi skal ha 95% sikkerhet og helst 99% sikkerhet. Men denne er så høy, den er over 0,05. Så da har jeg tenkt, da sier jeg at kjønn, det er faktisk ikke statistisk signifikant. Jeg blir ikke å tenke på det, jeg blir ikke å vurdere dens beta-koeffisienter. For det at den fikk så høyt verdi der, betyr at den egentlig ikke har noe å si for populasjonen.
Og da igjen, 100% og 100%. Lykke og kjønn, ikke sant? Hva forskjellen? Det styrken av regresjonsanalysen, fordi det multiple regresjonsanalyse, det vil si at vi tar hensyn til andre mulige variabler som kan påvirke sammenhengen, ikke sant? Den to bivariat analytisk sammenhengen mellom kjønn og lykke, ikke sant? Og når man tar hensyn til de andre variablene, altså kontrollere for de andre variablene, for eksempel religiøsitet, overutdanning, klare seg med inntekten og alder, da forsvinner den lille forskjellen som vi så at det var, og at det var signifikant mellom de to gruppene, ikke sant? Det, så tilsynelatende en konflikt mellom de to funnene, men det ikke fordi det multivariat analyse en mye sterkere analyse enn det bivariat analyse, ikke sant? Og det derfor det alltid veldig lurt å kontrollere for effekten av andre variabler, og da ser man det i denne oppgaven ganske tydelig. Likevel, som vi da kommenterte, det få forskjeller, egentlig avviket veldig liten, så det kan ikke være liksom så enormt mye, men det var signifikant. Så alt det vi konkluderer på den testen helt riktig, men her kan man da nyansere det funnet, og så si, hvis man da ser også samtidig, den samtidige effekten på alle disse variablene, da blir kjønn ikke lenger signifikant.
Repetere det Arild sier, at her viser man styrken i regresjonsanalysen. For når vi tok korrelasjonen, så kunne vi finne ut at det var en stor korrelasjon mellom for eksempel kjønn og denne lykkenivået. Men når vi tar og sammenligner med flere variabler, så finner vi ut at i store av det hele, så den ikke så viktig, selv om vi kanskje trodde det var det i bivariatanalyse. Så derfor kan det være veldig viktig å bruke en multivariatanalyse for å dobbeltsjekke de konklusjonene du kom til tidligere. Og så kommer vi til denne toeren, standardiserte koeffisienter beta. Standardiserte beta egentlig, dere kan tenke på dem som korrelasjonsmål. For tenk dere at vi har en variabel som går fra 1 til 2. Og så har vi en annen variabel som går fra 1 til 100. Og da, hvis vi da ser på de her ustandardiserte koeffisientene, så kan det være litt vanskelig å sammenligne dem, fordi de har så forskjellige skala. Så da det litt vanskelig å vite hva som er mye eller lite. Så standardiserte koeffisienter, de har blitt korrigert for hvor mange alternativer de har. Og på den måten så kan vi finne ut hvordan av de her variablene som har mest å si. Og vi ser jo da, først ser vi bort fra kjønn, for den har ingenting å si. Vi ser at av alle de her tallene, så 0,363 klarer seg med inntekten. Den størst av alle de standardiserte koeffisientene. Og det betyr at den har mest å si av alle de her variablene. Så når det kommer til standardiserte beta-verdier, dere bruker dem for å sammenligne med hverandre og se hvem som har mest og minst å si. Og hvis dere ser på denne svaret jeg ga, så har jeg bare faktisk nevnt de to. Jeg har bare nevnt de som mest og minst. Og hadde jeg skrevet mer, så hadde jeg kanskje sagt konkrete tall. Men akkurat i en sånn kort besvarelse, så det bare hva som mest og minst. Og kanskje hvis det veldig uforventet, så vil dere kanskje kommentere på det, eller kanskje gi noen grunner til at det kan gjelde. Og på den tredje, der de her ustandardiserte koeffisientene som dere mest sannsynlig blir først å gå på. Og da ser vi jo først at konstantleddet 5,9922. Og vi vet jo da at når alle verdiene på x-ene 0, liksom ingen år med utdanning, ingen regelig støt, ingen kjønn, som da betyr mann her, så har man 5,992 i lykke. Men dere må huske at dette en teoretisk ståsted. Det ikke noe som eksisterer, for det veldig få folk som har null år med utdanning, og det ingen som har alder er lik null. Sannsynligvis ingen som har svart på denne i alle fall. Så dere må huske at dere burde nevne konstantleddet, men husk at det ikke en virkelig situasjon som skjer. Og utifra de her, så det jeg kommenterer mest på justorganiserte koeffisienter, Vi har allerede kommentert virkningen i standardisert. Så det jeg ser på i ustandardisert er fortegnene. For her ser jeg faktisk at for hvert år man blir eldre, så går lykken ned. Og når vi kom til denne, la oss se, det har jo faktisk nått fortsatt en støtte den konklusjonen vi kom fram til i korrelasjonsanalysen, at det er negativ korrelasjon. Og vi ser at alle de andre er positive, som betyr at jo flere år man utdanning har, jo mer regeløs man er, og om man klarer seg med inntekten, det er positive ting når det kommer til din, ditt lykkenivå. Og dere må huske her da, at klarer seg med inntekten, den går jo fra 0 til 1, som betyr at når man tar og greier seg med inntekten, så er man, jeg vil si, ganske så mye lykkere. For 1,6 når det er en skala fra 1 til 10, det er ganske mye, som er jo grunnen til at den er så stor i det standardiserte.
Det er nesten helt standardavvik, jo med standardavviket var 2.
Ja.
Vi så det, ikke sant?
Har du sett at tallet der forklarer seg med inntekten er nesten helt lik det standardavviket som vi så tidligere. Og den her siste oppgaven, den er litt morsom. For der setter de opp at vi skal ta og beregne da denne ligningen. Og det er jo ganske enkelt. At man tar og setter opp konstantledd, man setter opp verdien for de forskjellige variablene. Og vi har fått tre variabler som de sa at vi skal holde på med. Det er kjønn, det er klarer seg med inntekten, og det er utdanning. Men vi fikk jo vite tidligere at kjønn, det er ikke statistisk signifikant. Så jeg er ikke særlig interessert i å ta det med. Så dere kan se at jeg putter 0 her, som tilsvarer mann. Og det er jo for at mann er lik 0 her. Så den blir jo en del av konstantleddet. Men dere ser også, der jeg hadde kvinne. Jeg har tatt 1 gange 0. Bare for å vise at jeg har tatt den med, men den er ikke statistisk signifikant, så jeg blir ikke å ta den med i ligningen. Og jeg vet jo at her sier de, han er 5 år mer med utdanning. Jeg vet at utdanning, for hver, når utdanning går opp 1, så går lykkenivået opp 0,027. Så da har jeg tatt 5 ganger 0,027. Og da får jeg det her tallet, 7,057. Og på denne andre, med konstant ledd pluss kvinne pluss problematisk inntekt. Problematisk inntekt, den var jo også sånn med i konstant ledd selv. For at det å klare seg med inntekten, det var jo, da legger man til 1. Så her blir det bare 5,922 pluss 1 gang 0 pluss 0. Så det blir jo bare konstant ledd. Så da er det egentlig bare å regne ut differensen mellom dette tallet og konstant ledd. Så da blir på denne. Så er egentlig ikke så veldig vanskelig å sette opp denne ligningen. Tingen er bare at dere må huske på hvordan man regner ut de greiene. For eksempel, jeg vet å klare seg med inntekter. Jeg vet at 0 er jo ikke klare seg, og det betyr problematisk inntekt som de tar her. For hvis du tar og prøver å finne en variabel, problematisk inntekt, problematisk inntekt, den er jo ikke her, så blir kanskje ikke å gjøre noe med. Du må bare huske hva de her forskjellige variablene betyr. Og dere ville kanskje prøve å finne ut utdanningsår totalt her. Men det trenger dere ikke finne ut. Vi vet jo at han har 5 år mer enn hun. Så da tar vi bare 5 ganger 0,027. Og vi tar jo så klart bort den som ikke er statistisk signifikant. Og da er det bare enkelt å regne ut. Skal ikke være et problem. Det blir kanskje litt problem med hovedregning, men dere har jo hjemmeeksamen. Yes? Ja, for standardisert beta, det er egentlig, i forskningsmiljøet så er det litt sånn her, på å bruke standardisert beta, det er litt sånn her, det er litt, det er ikke ordentlig bra, det er ikke robust nok, bla bla bla. Men det er mest brukt i merkantile fag, som ikke er så bekymret med forskergreier, men mer for sammenligning. Så når dere tar, dere må alltid, med mer oppgave sier at dere ikke skal gjøre det, så må dere alltid ta og snakke om standardiserte beta-verdier. Men de brukes mest for å se i sammenligning med hverandre og se hvem som har mest å si.
Den relative betydning, den relative effekten mellom variablene, ikke sant? Så en standard avvik av den endring av den uavhengige variablen. Det vi ser nå, hva effekten av målt i standardavvik på den avhengige variablen, ikke sant? Det det som har standardisert koeffisient, og det helt riktig det som da Ida sier, og så dere ser da at det mye, og det sammenlignbare, nettopp fordi en standardavvik av endring på den, det hva effekten på en standard, målt i standardavvik på den avhengige. Og da det sammenlignbare med en gang, ikke sant? Mens ett års alder mot religiøsitet og mot årsutdanning, det litt forskjellige ting. Ikke?
Ja, det påvirker liksom verdien av i seg selv, mens standardiserte beta, den mer kompliserte forklaringen der, er jo som Ari sa, at en endring i standardavvik alder fører til minus 0,09 i standardavvik y. Men dere trenger bare å tenke på at det er som korrelasjonsmål, og det er for å sammenligne de forskjellige variablene, for å liksom korrigere for at de har forskjellige antall verdier i seg. Men når dere regner ut, så bruker dere konstantlede, og dere bruker de her aldrene. Og dere må huske å liksom, holde tunga rett i munnen, og ha riktige fortegn, og huske at, hva de forskjellige verdiene betyr, spesielt når det er dikotome variabler som denne klarer seg med inntekten. Men i seg selv, det er mest sånn lure spørsmål, som dere så med det at kjønn var inkludert. Så dere må alltid starte med p-verdien her.
Veldig, veldig bra. Veldig bra, Ida. Og så det siste punktet, altså, for at dere ikke har noe å gjøre med oppgaven. Konstanten, altså det regnestykket som dere så helt på slutten, altså dersom konstanten ikke er signifikant, det er det eneste unntaket vi gjør, den tar vi alltid med. Altså hvis vi skal regne inn gjennom, så det tar vi likevel med. Selv om at det ikke er signifikant forskjell fra noe, liksom det følger da programmet, da tar vi, altså det er... vi trenger ikke å type dette her, men da må dere huske på at vi tar på, det er det eneste vi regner med, selv om at det ikke er, det står her at det ikke er signifikant, ikke sant? Hadde det vært liksom 0,1, da ville vi det regnestykket som da Ida har tatt, da vi ville ha brukt den likevel. Det er bare som, men i den regnestykket, når du regner differanse, spiller ingen rolle om du tar konstant eller ikke konstant, ikke sant? For den ene, ikke sant? Den en, altså hvis du, Ida, hvis du går litt lenger ned, vær så snill, så dere ser, ikke sant? Her trekker vi den fra den, og da de to, altså den reelle differansen er, hva er differansen mellom disse tallene her, selvfølgelig, ikke sant?
Ja, det eneste vi egentlig trengte å gjøre der, var å liksom legge til en for klar samme inntekt, og fem ganger 0,027, ja?
Det med at vi skal ta med konstanter uansett, er det noe vi burde kommentere på eksamen for å vise at selv om det er verdien for høy, så tar vi med lall, er det noe man burde kommentere, eller?
Ja, kort, ja.
Repetere for de online, det Aris nettopp sa. Man ser at i denne tabellen så er de også regnet ut, det er gjort en t-test for konstantleddet. Men hvis vi skal regne ut en ligning som vi gjorde i den siste oppgaven, og det er konstantleddet ikke statistisk signifikant, så blir vi fortsatt å ta den med i regningen. Det er det eneste unntaket vi gjør når det kommer til statistisk signifikant feil på akkurat de her. Og hvis dere får et spørsmål om det, der dere ser at det konstantleddet ikke er statistisk signifikant, men dere blir bedt om å regne ut med det, så nevn at det ikke er statistisk signifikant, men inkluderer det fortsatt når du regner det ut. Yes. Hvilke andre spørsmål har dere?
Det har vært veldig effektiv og veldig bra gjennomgang. Og så vi skal ha litt grann repetisjon av de samme tingene ved å gå liksom på onsdag neste. Husk på K102, det står også i timeplanen deres. Vi må bare flytte oss fra C007.
Men greit, ser dere ikke har noen spørsmål. La oss vetle. Hva du vil si om Pearson Stare og Spearman's Rog? Hva er hovedforskjellen der? Jeg lurer på hvordan andre... Jeg tenker at mesteparten av dere har gjort ganske greit på det her. Så siden du også har stilt spørsmål, så stiller jeg tilbake. Når det kommer til T-test, I denne T-testen der vi tar og sjekker gjennomsnitt, hva den heter? Følger navnet.
Hva
den heter? Ja. T-test for to uavhengige grupper. Perfekt. Så, la oss se. Hvordan andre greier jeg skal spørre? Jeg har litt morsomt nå som vi på den siste uka og bare repetere alt, for jeg tenker at dere husker en god del greier nå. Så du i kvit caps. Standardisert beta i regresjonsanalyse, hva de bra for? Standardisert beta i regresjonsanalyse, hva de bra for? Jeg tror på om jeg skal ha en sånn pop-quiz neste fredag. Bare gjør det sånn easy-peasy. Bøtte twist som første frem igjen.
Og kanskje vi kan bruke kav ut til et eller annet.
Og det sant. Hvis dere går på Blackboard, så har vi jo nå satt ut, hvis de ikke har logget meg helt ut, så har vi på en av kunngjøringene satt opp at dere kan ta og svare på et nettskjema. Og hvis dere går først inn på skjemaet, så er det godt mulig at dere ikke kommer til dette skjemaet til å begynne med. Men da er det bare å gå på forsiden, og så logge seg inn på FADE-ideen. For de må jo dobbeltsjekke at dere faktisk er studenter ved et universitet for at dere skal kunne ta en sånn her type. Men undersøkelsen i seg selv er anonym, og vi vil gjerne, veldig, veldig gjerne ha svarene dere, sånn at vi kan forbedre opplegget til neste år. For jeg synes det faktisk har gått ganske greit det her året, og vi har jo en uke igjen der vi skal drive og grille dere, og kanskje popquiz, og kanskje gå ut og twist. Vi får se. Men jeg tenker at dere begynner å bli nesten forberedende. Greit.